Kepler Araklı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habar Türkiýede öz illesini öldürmekde guman edilýän Türkmen raýatyna sorulan ömürlük tutsaglyk baradaky maglumat boldy. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmen awatda bir hususulygyň polisiýa işgärini kakanlyk barada beren habarmyzy köp okapdyrlar. Mundan başga Türkmenistan Merkez Aziýada aýallar üçin iň howpsuz ýurt hasaplandy diýen atlan çap eden habarmy okuwçylarymyň köp ünsini çekipdir. Daşary ýurtlarda okumakçy bolýan ýaşlar zerur resminamalar üçin 50 000 manada çenli para bermeli bolýar. Balkan internet çäklendirip, howpsuzlugy işlendirip, Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlanýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Owhuzuruk ministrliginiň ilim barlygy institutlaryny döretme hakynda karara gol çekdi. TDK-nyň ýazmagyna görä bu karar ýurtda Owhuzuruk ekinleriniň hasyrlylygyny ýokarlandyrmagy we tohumçuluk işini ilim esasda alyp barmagy kömek etmeli. Berdimuhammedow 4-nji gün geçiren meclisinde ýurdun buğday ekişini tamamlandygyny aýdyp, ekin meýdanlarynyň dol göwgörş almagyň wajybdygyny ýatlatdy. Resmi habara görä ýurtda geljek ýylyň hasyl üçin jemi 690 000 hektar meýdany buğday ekildi. Yetiştirilen paxta hasylyny soňky hanasynda çenli ýygnap almak, daha Şowul we Lewap welaýatlaryna şaýlaragy, Mar welaýatyna gant çuwunlarynyň hasylyny ýygnamak işleri dogam edýär diýip soňky bir näçe aý bäri Owhuzuruguna jogap berýän wise-premier Tangyrgul Atakaliýew prezidente beren hasabatyny aýtdy. Türkmenistanda dogam edýän aýryk meseleler yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä yerleriň arrykladylmagy, meselelerin öwrenilmezligi ýa-da inkar edilmegi bilen bagly. Emma wise-premier bu wezipede özünden öňe işlän emeldarlaryň aýdan sözlerini gaýtalap, ekin ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda iýdeg işleriniň alınıp barlaýanlygyny nygtady. Azatlygyň Lewapda kawarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan Owhuzuruk işgärleri täze döredilen institutlaryň işiniň ýagdaýy ýitgeçekdigini o diýen ananmaýar. Ol bu anamsızlığı hakikatta agroteknik kadaların berjay edilmezli gülen düşündürdü.
Bu seri yok. Hemme yere arasını salım salman kıssanmaç iknekiller. Bu toprağın arıklamağını etiriyer.
Deyip o huzuluk hünermen aytti.
İyun ayında buğda yığınılıp tanıcı günden sali ekiller. Sali yığınılın son onun yerine deri buğda ekiller. Yer demini alıp bilmeyer. Sol sebepten her yıl hasıl pes bolýar.
Owhuzuruk hünermeniniň tasdiklamagyna görä, gogo çekilen yerleri paxta hasyly ýygnalandan soň dekabr aýyna ýarym metr çuňlukda sürüp 5 aýlap mart aýyna çenli demin almagy goýmaly.
Emma häzir yer 30-40 cm çuňlukda sürülip, bary ýogy 2 aý dem almagy goýulýar
diýip olaýtdy. Hünermen bir günüň Lewap welaýatynyň Çärje etrawynyň Ceyhun Dayhan birleşiginiň ekin meydanlarını seyinlandığını gurrun verdi.
Bir tarapta paxta yığıp yörülür, onun kaptalında sali, yanı göğür paslan buğday meydanları var. Bu yer yok. Bu ekin meydanları haçın demini alıp yetişmeli. Yılda yerden iki sapar hasıl alyarlar. Kavir kovucu meydanlarında paxtanı kombayn bilen yığınap, izinden kısıqlı buğday ekip çıkyarlar.
Hepdeniň jemininiň leýardygy. Azatlygyň habarçysynyň habaryna görä Türkmen raşynyň mekteplerinde ýene prezidentiň portretleri çalşyrylýar we bu çäre garaşsyzlygyň başga ýyllarynyň näri diňe prezidentleriň täzelenmegi bilen pasyrlaryň täzelenmegi bilen uğurda dogam etdirilýär. Ýöne ýylatyň goşmaçy çykdyjylary diňe portret tölegleri bilen çäklenmeýär. Olary soňky döwürde Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky hayır sahawat gaznasy üçin toplanýan pullar hem girdi we sorulýan pulun hökmü ýaňy suratda berilmegi işini ýitirmek gorkusy bilen bagly. Türkmen naşynyň mekteplerine ýene-de prezident portreti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny öterýän Hayır sahavat kazanas çün ve pağta yığımı. Bağ ekmek çaresi. Hazar etrafına uğurlayan metci düçün muğulumlardan pul yığına liyar deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Havarçı bilen anonimlik şertinle uğurlaşan mağarif işgarının tasdiklamağına göre pedagoglar ve bilim edarasının beyleki işgarları devletin geçiriyen çarelerine maddi koşant koşmağı mecbur edilip adam başına cemi 250 manat meçverine pul vermeli olurlar.
Olyada beylikçi çäre üçin her ayda diýenýäli pul ýygnalýan hem bolsa bu gezekki salgyt az aýlykly adamlara has agyr düşdi
diýip adatlyk bilen söhbetde bolan mollam aýtdy. Pul diňe portret ýa sahawat gaznasy üçinler. Eýsem mekteplerin awadançylygy üçin hem ýygnalýar we bu praktika sowet ýyllarından